Goeiedag, lieve luisteraars. Baie hartelijk welkom in ons program weer een keer. Ons is nog bezig met die boek Romeine. En misschien moet ek net sê, ek gaan vandag hoofstuk 15 die eerste 13 verse daarvan behandel. En dit is eintlik dan ook die laaste gedeelte van die 7de groot afdeling in die boek. Julle sal onthou dat ek al van tevore gesê, daar is eintlik 2 afdelings wat baie direk met die praktijk te maken gehad het, namelijk die 5de afdeling, wat gestrek het van hoofstuk 5 vers 1 tot 8, 39, en dit het gehandel oor 'n baie belangrike aspek, en daarom was het 'n redelike lang gedeelte, namelijk, as vrygekooptes is gelowiges nuwe mense. Daarna was er 'n afdeling oor die posisie van die Joodse volk, en die 7de afdeling, wat ons dan vandag klaar maak, strek van hoofstuk 12 vers 1, tot by 15 vers 13, en dit handel dan direk oor Christenskap in die praktyk van elke dag. Met ander woorde, ons is dus vandag by die laaste program wat ek dan hieroor wil praat, en ek behandel dan hoofstuk 15 vers 1 tot 13. Die wat sterk is, moet die swakkes help. Ter inleiding hiervoor, liewe luisteraars, moet ons miskien net so 'n bietjie sê waaroor gaan het in hierdie paar verse. Want jy sien, die Here Jesus se optrede en gesindheid word in hierdie 13 verse vir ons voorgehou as die voorbeeld wat jy en ek ook moet navolg. Paulus is al die tyd nog steeds besig om die wat sterk is in die geloof aan te spreek. Jy sal onthou die afgelope 2 programme het ek ook daaroor gepraat. Hy bring egter nou nog 'n dieper dimensie daarby. Naamlik, die sterkes moet hulle op Christus uit. Met ander woorde, ons moet hom as het ware modelleer in die wêreld. Net soos wat die Here Jesus nie aan homself gedink het nie. So moet die sterkes in die geloof die belange van die swakkes op die hart dra elke dag. Daarom jy wat sterkes in die geloof, moet baie duidelik bereid daartoe wees om onder die las van die swakkes in te buk en daardie las vir hulle te help dra. As 'n mens nou so hieraan dink, liewe luisteraar, dat jy in Christus se spore trap, dan word dit 'n maklike pad om te loop, want jy loop eintlik direk agter die Here Jesus Christus aan. Nou goed, kom ek lees dadelik die eerste 2 verse, dit is so 'n wonderlike gedeelte hierdie ook. Ek wil miskien ook net sê, ons kan hierdie 13 versies in 2 afdelingies indeel, en ek gaan nou eers die eerste gedeeltjie behandel wat net oor die eerste 6 verse strek. Luister na die eerste 2 verse. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan hom wat vir ons goed is, wat hom in die geloof kan opbou. Jy sien, Paulus se aanloop hier tot die regstelsel van die verhoudinge tussen die sterkes en die swakkes is eintlik 'n bewoë oproep op die mense wat sterk is in die geloof. Om nie aan hulle self te dink nie, sê hy, maar die swakkes se, wat hy hier noem, swakhede te verdra. Miskien sou dit beter gewees het om dit selfs te vertaal, om die swakhede te dra van die wat nie sterk is in die geloof nie, en hulle welsyn en geloofsopbou voorop te stel. Nou, met die meervoud ons, jy het opgelet dat hy praat van ons, sluit Paulus natuurlik dadelik homself op 'n baie taktvolle manier in, en gee hy daarmee te gelyk te kenne, dat hy met die sterkes se prinsipiële standpunt saamstem. Nou, liewe luisteraar, dis my wonderlik dat Paulus homself hier skaar aan die kant van die sterkes, en hy rig juis vanuit hierdie posisie 'n vermaning aan die sterkes. Hulle moet die swakhede dra van diegene wat nie sterk is nie. Wat daarmee bedoel word, het hy alreeds eintlik in die 14de hoofstuk verduidelik. Daaroor het ons ook oor 2 programme voorafgaande so bietjie indringend met mekaar gesels. Nou, die sterkes in die geloof moet dus van die uitoefening van hulle vryheid afsien, ter wille daarvan om aan die swakkeres geen aanstoot te gee nie. Nou natuurlik, die gevaar is vir die sterkes altyd groot om hulle self te behaag deur van hulle vryheid gebruik te maak. Watter skadelike gevolge dit ook al vir die swakkes sou inhou, maar dit mag hulle nie doen nie, en daaroor het ons ook van tevore gesels. Jy moet ook oplet, liewe luisteraar, in die tweede versie, miskien moet ek dit net so oorsigtelik weer sê, elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof opbou. Jy sien, as die goue reël is dat elkeen die naaste moet behaag. Prakties wil ek dadelik sê, kom hierdie reël neer op die gebod om die naaste lief te hê soos jouself. Om die naaste te behaag beteken dus nie om maar net alles te doen wat die naaste begeer nie, want dit mag natuurlik dikwels sondige dinge wees. Ook nie om te probeer om die guns van die naaste te wen nie. Dit word juist veroordeel in Galasiërs 1 vers 10, maar dit beteken om wat goed is tot opbou vir hom, om dit te soek. Die derde vers gaan so bietjie verder, want daar staan, Christus het immers ook nie aan homself gedink nie, inteendeel, dit was met hom, soos daar geskrywe staan, die beledigings waarmee mense u beledig, het op my neergekom. Jy sien, en daarmee gaan Paulus dan oor daartoe, wat ek net nou genoem het, namelijk dat hy Christus as jou en as my voorbeeld noem, elke dag. Dit is sy voorbeeld, wat ons doelbewus moet probeer nastreef in ons verhoudinge en ook in ons optrede teenoor medegelowiges. Dis interessant as 'n mens daaroor dink, want Paulus wys eintlik heel dikwels op die voorbeeld van die Here Jesus as hy die gelowiges aanspoor tot die regte lewenswandel. As jy gedeeltes wil hê, gaan kyk gerus in Filippense 2 vers 5 en ook so 'n bietjie verder, en daar in 1 Korintiërs hoofstuk 10 van die 33ste vers af, en ook in 1 Tessalonisense 1 vers 6. Jy sien, liewe luisteraar, wie Christus as borg en as middelaar ken, moet hom ook as voorbeeld aanvaar. En nou baie interessant, jy het gehoor, hy haal hier aan uit die Ou Testament, en dit kom uit Psalm 69 vers 10. Juis om te bewys dat Christus homself en nie sy eie voordeel gesoek het nie, maar die smaadhede gedra het van die wat God smaad. Nou, luisteraars, as jy sou terugblaai na daardie psalm toe, dan sê jy, daar ontdek wat in die psalm van die lydende regverdige gesê word. Pas Paulus hier sonder meer toe op die Heer Jesus. Christus is immers die groot regverdige, en die leiding van die regverdiges in die ou verbond was nie alleen 'n voorafskaduwing van Christus se leiding nie, maar in 'n sekere sin ook reeds 'n deelname daarin vir die Ou Testamentiese gelowiges. Soos die Here Jesus vrywilliglik gaan staan het onder die smaad wat God se volk vanweë sy vyande aangedoen word, so moet die Christus gelowiges ook vrywillig buk onder mekaar se swakhede. Die punt van die vergelyking is die vrywillige aanvaarding van die laste van ander. Ek wil tog ook vir jou vra, want jy sien, die Bybel noop ook vir my om hierop weer 'n keer te antwoord. Is jy regtig elke dag gewillig om ander Christusgelowiges wat nog swak is in die geloof, se laste te help dra? Of soos die apostel dit hier uitdruk in die nuwe vertaling, om hulle swakhede te verdra? Want ons kan tog so maklik ongeduldig word met ander Christene. En dikwels besef ons nie, sommige van hulle is miskien nog nie sterk in die geloof nie. En daarom het hulle vrae oor dinge wat vir jou en vir my baie duidelik is, omdat ons al 'n lang pad daarmee kom. Wat 'n wonderlike voorbeeld wat die apostel aan ons voorhou. Want jy sien, die Here Jesus het elke keer neergebuk, elke keer mense wat in ons terme dom en onkundig is oor die sake van die koninkryk, om daardie mense te help en hulle nie sommer net te veroordeel of af te kam nie. Ek dink, dit is iets wat ek self in elk geval weer 'n keer baie sterk myself moet voorneem, want 'n mens kan tog so maklik by ander mense vinnig verby hardloop, sonder dat jy regtig 'n oor het en 'n oog vir die dinge waaronder hulle swaar kry. Luister nou na vers 5 en 6. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesindheid onder mekaar sal openbaar, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesindheid, een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Ag, dit is wonderlike, sterk verse wat die apostel hier vir ons neergeskryf het, is dit nie? Hoekom sou hy dit doen? Omdat God, sê hy, die bron is van leidsaamheid en bemoediging waarvan die skrif oral praat, kan Jesus Christus genoem word die God van leidsaamheid, die God van bemoediging. Jy sien, uit Paulus se wens vir die gemeente, blyk dit dus dat die eensgesindheid in die gemeente gaan afhang van die aanwesigheid van die leidsaamheid en die bemoediging, die troos, wat gebore word uit die Christelike hoop. Die woorde, soos wat dit hier vertaal word, dat ons onder mekaar eensgesin sal wees, let op, soos Christus Jesus dit wil hê. Staan nie so direk in die Grieks nie. Dit is nogal moeilik om uit die Grieks te vertaal. En daarom lui die teks eintlik dat Paulus hulle toebid dat God aan hulle mag gee om eensgesindheid te wees volgens Jesus Christus. Met ander woorde, dit is na die voorbeeld van Christus, soos dit hier ook verduidelik is in die derde vers. Met ander woorde, dit lyk vir my, die doel van die eensgesindheid wat Paulus hier onderstreep, is dat die Vader eendragtelik uit een mond verheerlik kan word, ook deur ons, saam met die Here Jesus. En, liewe luisteraar, ek dink dit is die uiteindelike doel van die opbou van die gemeente, dat God deur die hele gemeente as uit een mond gesamentlik deur almal verheerlik moet word. Die verheerliking van God eis egter die eenheid van die gemeente. En dis baie belangrik in ons tyd waar wêreldlinge ook vir ons elke dag onder die vergrootglas plaas, dat ons deel vorm van die eenheid met die res van die gemeente. Want jy sien, as jy nou sou voorgee, o ja, daar in die gemeente doen hulle nou sis en so en ek stem nie daarmee saam nie, dan maak jy eintlik vir jouself los van daardie eenheid. En daarom moet jy en ek nooit vergeet nie hoe belangrik hierdie eenheid juis vir ons getuienis ook is. Nou ek het gesê, ons kan hierdie klompie verse van vandag in twee gedeeltes indeel. Die eerste 6 verse het dan gehandel oor die voorbeeld van die Here Jesus, waarin die sterkes dan opgeroep word om die swakhede van die wat swakker is in die geloof te dra. Nou die laaste versies, die tweede gedeelte, met ander woorde vers 7 tot 13, handel oor 'n baie eenvoudige saak, miskien vir jou en vir my baie eenvoudig, maar in die lig daarvan dat ons juis in die voorafgaande verse opgeroep word om eensgesind te wees, ter wille van ons getuienis, ter wille van die evangeliese krag teenoor mense, kan ek verstaan hoekom hy in vers 7 tot 13 spesifiek praat oor die evangelie is vir alle mense. En luister nou so 'n bietjie na hierdie 7de versie. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, en dan voeg hy by, tot eer van God. Jy sien, voorheen het Paulus die sterkes in die geloof opgeroep om hulle swakker broers te aanvaar. Nou geld die oproep vir almal gesamentlik en word Christus se optrede vir die tweede keer as 'n model en as motivering vir Paulus se oproep gebruik. Die voorbeeld van Christus se vereenselwiging van homself met die nood van die verlore mense word juis hier aangevoer as die drangrede daarvoor dat die verlostes ook mekaar moet aanvaar en mekaar moet help, mekaar moet bystaan, of soos hy in die 7de vers sê, dat ons mekaar dan moet aanvaar. Dit gaan dus nou nie meer om die sterkes alleen wat die swakkes moet aanneem nie. Almal moet mekaar aanneem. Met ander woorde, hier word ook soos asof in 'n refrein herhaal dat Christus ons aangeneem het, hoekom? Tot heerlikheid van God, tot die eer van die Vader wat in die hemel is. Dit moet dan ook die rigsnoer wees vir die gelowiges in ons wedersydse aanvaarding van mekaar. In die 8de vers sê hy so, dit lyk so asof hy vir ons wil sê, hoor julle moet my net baie goed verstaan, want hy begin deur te sê, ek bedoel dit. Jy sien, hy bevestig as het ware sy bedoeling, deur dit op 'n nog op 'n tweede keer ook op 'n ander manier te sê. Hy sê, ek bedoel dit. Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy sê dus, dat die Here Jesus hom vereenselwig met die Jode, hoekom? Om God se beloftes aan Israel se voorvaders te bevestig. Paulus verduidelik dus wat hy bedoel as hy sê dat Christus ons aanvaar het en daarom moet ons ook dieselfde doen. Die woorde, wanneer hy sê, ek bedoel, beteken, ek bedoel, ek verklaar, Christus het 'n dienaar geword van die besnydenis. En daarmee bedoel hy, Christus het ingegaan in die lewe wat gestempel is deur die besnydenis en het homself onder al die verpligtinge en bindinge van die wet in die Ou Testament gestel. Ons leer dit ook in Galasiërs 4 vers 4. Nou hoekom het hy dit gedoen? Ten einde vir die volk van Israel die diens te lewer, dat hy die beloftes van God opnuut aan hulle bevestig het. Met ander woorde, die Heer Jesus het hom nie losgemaak van die beloftes in die Ou Testament nie, ook nie losgemaak van die wet in die Ou Testament nie, hy het dit kom volmaak, sê hy op 'n ander plek. En daardeur het hy juis die waarheid van God bewys, dat God naamlik sy beloftes aan die aartsvaders nie laat val het nie, maar hy het dit waar gemaak. En dit vloei dan op 'n heel natuurlike manier in sy argument oor na die 9de vers toe. Hy sê, hy het ook gekom, sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan. Daarom sal ek u loof voor die nasies, en tot die eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En dis baie belangrik dat ons dit sal opmerk dat hy hier sê, want andersheids sê hy, het die Heer Jesus ook die heidene daartoe gebring, om God oor sy groot ontferming, wat hy in Christus aan hulle bewys het, te verheerlik. Hy sê die Heer Jesus het nie net gekom om die beloftes, wat aan die Jode gemaak is, vol te maak nie, maar hy het ook gekom, om juis sy ontferming, wat God aan nie Jode bewys het, om dit te kom demonstreer. Nou moet ons natuurlik onthou in die eerste Ou Testamentiese aanhaling wat hy hier maak, naamlik Psalm 18 vers 50, is dit Dawid wat daar in daardie Psalm figureer en Dawid dus wat God loof en die nasies daarby wil betrek. In die volgende twee aanhalings wat hy maak, hierso in die 10de en die 11de vers, dit kom uit Deuteronomium Hoofstuk 32 vers 43 en ook Psalm 117 vers 1. En as jy in daardie psalms gaan kyk, dan as jy sien, daarin word ook die nasies self tot die vreugde bedryf en die lof aan God opgeroep. Nou kom hy by sy slotsitaat van hierdie afdeling en het begin daar by die 12de vers. Nou haal die apostel vir Jesaja die profeet 700 jaar van tevore aan, hy sê, en Jesaja sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê. Nou Isaai sal jy onthou was die pa van Jesaja. Nou sê Paulus hierso, Isaai sal 'n nakomeling hê en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Hierdie slotsitaat kom nou uit Jesaja by die 11de hoofstuk by die 10de vers. En dit is messiaans van inhoud. Met ander woorde, die aanhaling het vooruitgekyk na die koms van die Messias. Nou die Messias is natuurlik die Here Jesus, maar ook soos die vorige aanhalings was dit universeel gerig. Met ander woorde, die Dawids nakomeling, Jesus Christus, is die koning van die nasies. Hy is die een op wie hulle almal hoop vir heil en geluk. Met dit alles lyk dit vir my, liewe luisteraar, beklemtoon Paulus vir ons dat die Here Jesus Christus se optrede wat vir die gelowiges daar in Rome destyds, te midde van al die verskille wat daar ook bestaan het, tot voorbeeld moet dien. Die lof van God onder die nasies moet juis bewerkstellig word wanneer die Christene wat uit die Jodendom oorgekom het en nou Christene is, dat die heidene hulle kan kyk en sê, nou maar God word die Christene verheerlik en dit spreek ons aan, dit trek ons aan na die Christus oor wie hulle praat en van wie hulle getuig. Die implikasie hiervan, die luisteraar, is dat die Christene deur mekaar te aanvaar ook God se lof onder die nasies sal uitbrei. Dit is dus baie belangrik ook vir die tyd waarin jy en ek lewe, dat ons lof ander mense kan nader trek. Maar as ons nie eensstemmig is oor die lof aan God nie, dan gaan die nasies, die ongelowige wat na ons kyk en wat vir ons onder die vergrootglas dophou elke dag, dan gaan hy ook nie aangetrek word na die Here Jesus toe nie. Want as die volgelinge van die Here Jesus nie die lof van God gaan verkondig nie, wie anders moet dit dan doen? En hulle verwag, die ongelowige verwag om juis na jou en na my te kyk as gelowiges. En hy sluit af by die 13de vers waar hy dit baie duidelik sê. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Nou, dit is weer in aansluiting by Paulus se hoofmotief wat hy genoem het in die 12de vers, waar hy dus nou hier in die 13de vers kom en hy praat oor die inhoudryke en plegtige gebed wat hy vir sy lesers het, wat nie alleen die brief begin afsluit nie, maar ook sy hele hoofbetoog wat hy alreeds in hoofstuk 1 vers 18 begin het afsluit. Die vreugde en die vrede waarvan hy hier praat, wat alleen langs die weg van die geloof te kry is, is baie belangrik, luisteraar. Maar die hoofaksent val op die christelike hoop, waarvan God die bron en die Heilige Gees die versterker is. Met ander woorde, die hoop wat God in jou en in my hart gelê het, word hoe langer hoe meer versterk deur die Heilige Gees wat in ons harte werk. Wie met ander woorde uit hierdie toekomsverwagting lewe, vir hom verdwerg die verskille oor kos en drank, eintlik tot, wat sal ek dit noem, tot beselagtighede. Jy en ek moet versigtig wees om oor nie belangrike sake voortdurend met mekaar te gesels en te redeneer, in plaas daarvan dat die hoop wat ons in ons harte dra, versterk sal word deur die Heilige Gees. En presies dit, liewe luisteraars, is wat Paulus vir die gelowiges in Rome toebid. Weet jy, dit is my amper asof hierdie vers so aktueel is soos die dagblad wat jy en ek dikwels in die oggend oopmaak om dadelik die beste en die varste nuus daarin te lees. Dit is nuus wat jy en ek al gehoor het, maar ons moet dit elke keer weer hoor. Vanweë die hoop wat in ons harte lewe en wat daagliks, hoe langer, hoe meer sterker gebou word in ons harte deur die Heilige Gees, des te meer sal die ongelowige na ons kan kyk en sê, dit lyk vir my die Christene het iets wat ek nie het nie, en dit sal ook die ongelowige nader trek na die Here Jesus toe. Daarom moet ons elke keer onthou dat ons nie, ja, dat ons nooit die lig op onsself mag laat val nie, maar dit terugkaats na God toe. En met blink oë kan ons die volle dag van die Here tegemoet loop. Die God van hoop, soos Paulus die Here hier noem in vers 12 en 13, wat die Christelike hoop in die gemeente opwek, en ook die God op wie die Christelike hoop gerig is, dit is daardie God se hoop wat jy en ek moet deurgee. Daarom sluit die apostel hierdie gedeelte vir die gelowiges in Rome af met die bede dat God die gemeente sal volmaak met die vrugte van die geloof, naamlik wat hy noem alle blydskap en vrede. As jy nou so 'n bietjie moet stil sit en dink oor die gemeente waarin jy behoort, liewe luisteraar, sou jy sê dat daardie gemeente as kenmerke het blydskap en vrede, nie net onder mekaar nie, maar ook blydskap en vrede wat uitgekaats word na die mense wat met die straat verbystap. Nou moet jy ook versigtig wees, en ek moet versigtig wees, dat ons nou nie na die gemeente wil kyk en sê, ja, maar die ou klomp is so suur nie, hulle kla net altyd oor alles. Die vraag, liewe luisteraar, kom ook tot jou en tot my hier agter die mikrofoon, individueel. Is ek ook 'n blydskapdraer? Is ek ook 'n hoopdraer? Is ek ook 'n vredemaker? Jy sien, want die hoop van al hierdie dinge is die grondtoon van die gemeente se bestaanswyse in hierdie wêreld. Die hoop smee juis die gemeente saam tot 'n eenheid. Dit is egter alleen, en dis baie belangrik, dit is alleen deur die krag van die Heilige Gees, hier in vers 13 se laaste sinnetjie, dat die gemeente werklik in die hoop kan lewe en versterk kan word. Ook hier is alles net genade. Stel jouself oop vir die versterking van die Heilige Gees, en liewe luisteraar, jy sal 'n sterk hoopdraer wees. teenoor mense wat soms hooploos geword het in die wêreld. Wat 'n voorreg om deel daarvan te mag wees. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus op wie ons hoop. Tot volgende keer. Totsiens.